Du lurte på om jeg hadde begynt med sånn feministteologi. Og sa at Gud har blitt jente, men det er jo ikke det det handler om. Du tok en, ja, bra. Gud er ikke, det handler om at Gud er stille. Og jeg har rett og slett skrevet den boka fordi at jeg har møtt mange mennesker, eller nå overdriver jeg sikkert litt igjen, som jeg av og til gjør, i hvert fall ifølge kona mi. Jeg har møtt en del, i hvert fall, mennesker som har enten mistet troen på Gud, eller de har sluttet å tro på Gud, eller de har kanskje ikke sluttet å tro på Gud, men de klarer kanskje ikke å tro at Gud er god. Og årsaken til at de har havnet i de her litt ulike kategoriene, er fordi at det har skjedd ting i livet. Det har skjedd ting i livet som er litt vanskelig å forholde seg til. Ulykka. Det er en avstand mellom troen og bekjennelsen og Bibelen og det som vi leser og det som vi snakker om, og livet. Og så blir avstanden for stor. Og så klarer vi ikke å fylle det her gapet. Og det gjør at vi får en del spørsmål som kan bli litt vanskelig å besvare. Nå klarer vi ikke å besvare alle spørsmål uansett. Men i hvert fall hvis et miljøet vi går i er av en slik art at vi snakker ikke om det her gapet mellom virkeligheten og troen, mellom det som har skjedd og det som vi ikke ønsket skulle skje, og at Gud er borte, og så er vi i et miljø hvor det ikke snakkes om, eller kanskje enda verre, vi later som om at det vonde ikke finnes, og vi stikker hodet i sanda, og bare later som at problemet ikke finnes. Det kan skje fordi at det skjer oss ting, folk gjør ting mot oss, vi kan være utsatt for ting, men så kan det også bare være det at tilfeldighetenes spill i livet gjør at ting blir påført oss. Så derfor har jeg prøvd å skrive den boka for rett og slett å ikke gi så mange svar. Boka var egentlig ferdig i 2013. Den. Og da var hun nesten dobbelt så lang. Og så kjente jeg meg selv at når hun var ferdig og oversendt til forlaget, så tenkte jeg at nei, jeg har egentlig ikke, nei, vi må vente et år. Og så gikk det 2 år faktisk, og så la seg det på nytt og skrev virkelig det her. Og så gikk jeg gjennom og endret, og så sendte jeg til en kompis som en litt smartere enn hva jeg er. Jeg er jo bare en enkel nordvestlending fra indre Nordmøre, og i motsetning til sunnmøringene medfødt dårlig skjørtelitt. Nei, men også så sendte jeg til en kompis som er litt smartere enn meg, og spør hva synes du? Og så skrev han en mail tilbake. Ja, ja, sa han. Du utgir det som en sånn wannabe-teolog. Dette må du endre masse på. Ok. Ikke som at jeg liksom hadde dårlig tørt litt nok fra før. Men det endte med at jeg i 2018 gikk gjennom mot på nytt, kutta ut 1/3 og tok bort masse utropstegn og satte inn masse spørsmålstegn i stedet for. Så det er den boka da. Det var korthistorien, for å si det slik. Kort versjon av historien. Men jeg prøver å tegne et gudsbilde som kan på en måte bygge litt bro da, mellom det som skjer, som vi er litt krevende, og gudstroa, slik at når ting skjer, og spørsmålene er større enn erfaringene våre, og det blir vanskelig, så prøver jeg å ikke gi så mange svar, for det har jeg ikke, men jeg har noen svar kanskje, men jeg har noen refleksjoner. Og det er også en del personlige historier i den boken, og det er det vi skal snakke om i dag. La meg først fortelle en historie. Det er mange her som har vært i Istanbul. Ja, noen har vært i Istanbul. Ja, ganske mange forresten. Istanbul er jo min favorittby. Der har jeg vært mange ganger. Det er den eneste byen i verden som ligger på 2 kontinent. Ligger i Asia og Europa. Det bor mange millioner der. Første gangen jeg var i Istanbul, da kjørte jeg til Istanbul. Ja, ikke fra Norge, men vi kjørte fra Romania. Det kjørte hele natta. Vi bodde i Romania på den tiden. Kjørte hele natta, kom fram til Istanbul. Sånn ut på formiddagen, tenker jeg det var. Det her var jo før det var GPS, for å si det slik. Så vi snakket vi cirka, nesten 20 år siden. Og jeg hadde vel en mobiltelefon, men jeg ikke sikkert at den virket i utlandet. Så, men i hvert fall så hadde vi en adresse, vi hadde kart, og vi hadde bykart. Jeg var sammen med tre kompiser, og vi skulle finne et hotell midt i byen. Og jeg hadde hørt hvordan trafikken i Istanbul var, den var ganske tett. Men at det var så tett, det hadde jeg kanskje ikke trodd. Kom fram til hotellet, parkerte, ut med bagasjen, kompisene mine gikk ut. Jeg skulle bare se etter en parkeringsplass, og på hotellet så sa de at jeg kunne ikke stå utenfor hotellet, jeg måtte rundt på baksida. Jeg satt med bilen igjen, alt av utstyr og bagga var ute av bilen. Jeg kjørte rundt på baksida av hotellet, og der var det ikke noen parkeringsplass. Så jeg måtte kjøre en vei til. Og der var det heller ikke en parkeringsplass, og så måtte jeg inn i en rundkjøring. Og så var jeg litt i tvil på hvordan utkjøringen skulle ta, for det var liksom 7 stykker. Så jeg tok liksom, følte magefølelsen, men det var ikke det lureste jeg har gjort. Så jeg havna nesten på rett vei tilbake til hotellet. Problemet var det at før vi kom til hotellet, en god tid før hotellet faktisk, så hadde bensinlampa begynt å lyse. Jeg tenkte det at det er sikkert en bensinstasjon snart. Men det var ikke en bensinstasjon snart. Så da vi kom på hotellet, så vi må ha bensinsted. Det første vi må når vi skal starte dagen etterpå. Ja, jeg kom ut av rundkjøringen, som sagt. Bensinlampa lyste gult og kom nesten på rett vei tilbake. Og forstod at jeg var litt på feil retning, og fant en ny rundkjøring og kom nesten på vei tilbake igjen. Og så kjørte jeg kanskje 10 minutter, og plutselig så oppdaget jeg at jeg var på en kjempestor bro. Og det var masse kjørefelt i alle retninger, og jeg forstod at nå passerer Bosforostredet, nå er ikke jeg lenger i Europa en gang. Nå er jeg i Asia. Jeg hadde ikke peiling på hvor jeg var. Jeg hadde ikke førekort med meg, jeg hadde ikke pass med meg, jeg hadde ikke mobiltelefon. Og jeg kunne noen få tyrkiske setninger, så jeg liksom prøvde å... Når bensin går tom, tanken går tom, da stoppet det. Og så måtte jeg kanskje si til politiet, jeg hadde ikke særlig lyst til å møte tyrkisk politi, som ikke kunne engelsk. Og, så jeg satt liksom og øvde meg på hva jeg skulle si, og tenkte på fingerspråk. Og så begynte jeg å be til Gud. Gud, hjelp. Og det er da du liksom ikke har så mange ord, hva skal du si? Da roper du egentlig bare hjelp. Så jeg satt og holdt i rattet og ropet hjelp. Og håpet at det her skulle gå bra. Jeg kom tilbake til Europa, fulgte veien, så gikk det lang tid. Det føltes ut som jeg satt en time i bilen. Det gjorde det sikkert ikke, men det føltes slik ut. Og uten at jeg kan forklare hva som skjedde, jeg har ikke peiling, det er helt for meg er det et mirakel. Plutselig så sto bilen min utenfor hotellet vårt. Og plutselig så jeg kompisene mine som sto og vinket, og de spør, hvor har du vært hen? Så måtte jeg fortelle historien da. Det var kanskje en logisk forklaring, ok? Det var kanskje en logisk forklaring på at tilfeldigvis så havnet jeg rett rundkjøring tilbake igjen der, og tilfeldigvis så var det ikke bare nesten i rett retning, men det var i helt rett retning, og så plutselig så havnet jeg tilfeldigvis i samme kvartal og i samme gate. Det kan skje. Men når jeg tenker på det, og jeg husker tilbake hvor fortvilet og hvor høyt jeg roper, hjelp! Da tenker jeg at på et eller annet vis, så må det ha vært noen engler der som la handa si på rattet og førte meg tilbake til rett retning. Og merkelig nok så lyste bensintanken fortsatt gult når det kom tilbake. Selvsagt så kan du komme med bortforklaringer på at nei, det var tilfeldig. Ja, kanskje var det tilfeldig. Jeg vet ikke. Men i min historie så hadde jeg engler som fylte på tanken min, eller på et eller annet vis sørget for at den ikke gikk tom, og så hadde jeg engler som hadde hånda si på rattet og ført meg tilbake til hotellet. Vi har ledd veldig masse av den historien hjemme. Jeg har også en annen historie, som var hvor vi ikke hadde englevakt. Jeg trodde at det her er en 12 år siden, kanskje, 10 eller 12, 11 år siden. Jeg trodde at Gud hadde sagt til meg at vi skulle, da bodde vi i Norge, jeg hadde blitt leder for ungdom i oppdrag i Norge. Jeg trodde at Gud hadde sagt, og jeg tror kanskje fortsatt han sa, uten at vi vet det, at Gud sa vi skulle flytte til Trøndelag for å berge et ungdom i oppdrag arbeid som holdt på å bli nedlagt. Det var vår første eiendom i ungdom i oppdrag som vi fikk tilbake i 1972. 11 bygg, masse hundrevis, tusen, sikkert, jeg vet ikke, kvadratmeter bygg, titals mål stor tomt. Fantastisk beliggenhet ved Trondheimsfjorden. Jeg opplevde Gud si til meg at flytte Trøndelag, bruk 16 måneder. Og jeg ba, jeg fikk med meg noen venner som jobbet i ungdom i oppdrag, og vi flyttet opp 3 familier. Med barn og alt mulig inn på ny skole. Og det var et ganske stort offer, faktisk. Den historien er lang, vi skal fortelle kortversjonen. Jeg husker en par uker før vi kjørte opp, så satt vi på bønnemøte. Og så ba vi, og så var det akkurat som jeg kjent hvordan en dyp glede fylte meg. En sånn overnaturlig glede. Og så var det som om Gud sa, eller den hellige ånd sa, at Andreas, det her er den følelsen og gleden du skal kjenne på når dere flytter hjem, over å ha lykkes. Vi skulle jo bare være der 16-18 måneder. Og vi var kjent med en sånn forventning om at det her skulle gå bra. Jeg husker etter 4 måneder, så lå jeg på kne. Noe av det vi gjorde var å skulle pusse opp og renovere et av bygget. Jeg husker jeg lå på kne inne i et rom. Jeg lå og målte opp en taklist som skulle på taket inne i et rom. Så fikk jeg ikke vinkelen til å stemme på lista. Løftet opp på gjærsaga og skar skjevt. Måtte til igjen og skar for kort slik at måtte ha en ny list. Jeg husker da jeg sto der og var litt lei og sliten og ikke fikk det skikkelig vinkel. 4. forsøk. Og jeg skar og gjærsaga laget høy lyd. Da hørte jeg en stemme som sier, Andreas, det her er for tungt, det her klarer du ikke. Det var første gangen jeg tenkte at nei, det her får vi ikke til. Kona mi ble syk. Trivdes ikke. Kortversjonen av historien er at etter 18 måneder så hadde vi ryddet ut av alle bygg. Jeg låste døra som siste mann, som kaptein som forlater skuta. Jeg hang nøkkelen under taket på ene bygget. Jeg hadde snakket med huset, eller eiendommen var lagt ut for salg. Ingen kjøpere. Jeg hadde snakket med en nabo som skulle passe på bygget til vi fiksert det. Og jeg kjørte hjem igjen fra Trøndelag ned til Hedmarken hvor vi bor. Og det var som, jeg kjørte Østerdalen. Det var som furuene langs veien bare sto og ropa til meg i skadefryd. Jeg har noen flere slike historier. Jeg har også vært en del av noen, en ulykke en gang hvor det var tilsynelatende ikke englevakt. Og så har jeg noen historier med englevakt. Jeg har flere historier med englevakt. Jeg har bare fortalt en, jeg kan fortelle mange. Og så er det en avstand her. Jeg skal fortelle en annen historie, og så skal vi bare for å få oss litt i gang. Jeg traff en jente en gang. Hun var 17 år. Jeg ble litt kjent med henne. Jeg var 24, kanskje. Hun hadde langt, brunt hår og mørk hud. Hun var alltid midtpunktet. Hun var alltid den som snakket først. Hun var alltid den som snakket før hun tenkte. Og hun var alltid den som lo høyest. Og når hun lo, så hørte vi det på mils omkrets. I hvert fall nesten. Når hun flira, når hun lo og åpna munnen, så åpenbarte det seg en tanngar som var svart, og hun hadde bare halvparten av tennene sine. Hun heter for Michaela, og hun var et barn som bodde på gata i Romania. Michaela var en av jentene som kom inn i våre prosjekt. I byen der vi bodde, da snakker vi slutten av 90-tallet, 10 år etter at kommunismen forlot Romania. Da kommunismen forlot Romania i 1989, så ble det hevdet at 100 000 barn under 18 år bodde i barnehjem. Og når i 1989 desember, da diktatoren ble skutt i Romania, så gikk landet inn i et totalt kaos. Ingen tok ansvar for de her 100 000 barna som bodde i barnehjem. I hvert fall ikke meg engang. Det førte til at de flyttet på gata. Og på gata så var det ned i tunnelene under jorda. Der gikk det store vannledninger med kloakk og med kaldt vann. Men også i byene så var det sånne store terminaler som produserte varmt vatten til de her store murblokkene. Og de her røra med varmt vatten var kjempestor. De gjorde at tunnelene under jorda var veldig varme. Og i tunnelene under jorda bodde det barn. I byen vi bodde i, så var det kanskje på det meste 200 barn som bodde nede i tunnelene. Vi hadde startet prosjekt for å rehabilitere og hjelpe de her barna, men vi forstod ganske raskt at 3 måneder på gata var for lang tid til at et barn hadde reelle sjanser for å bli berget ut. Derfor var det viktig for oss å komme i kontakt med nye gatebarn umiddelbart de havna på gata. Og det vi gjorde at vi dekte langbord i enkelte deler av byen hvor det bodde da barn på gata. De fleste gatebarna var mellom 10 og 15 år. Det var ofte den fleste alderen de fleste hadde. Noen var ned i 5 år. Og når de var, jentene ble 12-13, så begynte de, igjen alle jentene, men også en del gutter, å livnære seg på prostitusjon. Det betydde at en del av jentene ble gravid som 14-åringer. Så det var gatebarn som fikk barn. De var avhengig av narkotika, i den forstand at de sniffet en slags sølvlakk. De kjøpte en billig sølvlakk som de puttet opp i en plastikkpose, og så sniffet de. Den sølvlakken ødela hjernen deres i løpet av kort tid. Jeg får fortsatt vondt, fysisk vondt i magen når jeg ser sånn sølvsprittusj. For gatebarna hadde sølvlakk over hele seg ofte. I 1999 så kom det en ny smuglerrute med heroin fra Afghanistan via byen vår i Romania. Det var en havneby. Plutselig så ble byen vår full av heroin. Det hadde ikke vært før. Og smuglerne ville etablere et nytt marked. Og så begynte de å dele ut narkotika til barna. Og da USA bomba Afghanistan i 2001 etter 11. september, så stoppet transporten, smuglerruta med heroin stoppet over natta. Og hatt hundrevis av gatebarn avhengig av heroin, på desperat jakt etter heroin, det var et stygt syn. Vi dekket langbord, vi. På ulike plasser i byen for å komme i kontakt med nye gatebarn. Flere ganger i uka, det vi rett og slett gjorde, var at vi laget en suppe, tok med ut, ble kjent med barna. Hver gang, hver kveld, så sang vi sanger sammen. Vi delte fra Guds ord. Vi snakket om seksualitet, vi snakket om hygiene, vi snakket om skolegang, etc., etc. Og ofte så skjedde det at barna ville be til Gud. Alle barna, uten unntak, trodde på Gud. Uten unntak så trodde alle barna at Gud beskyttet dem. Jeg husker jeg kunne gå hjem fra de her kveldene og være så sint på Gud. Og høre et gatebarn be en bønn om at kjære Jesus, må du beskytte oss i kveld. Og så vet jeg det. Vi så dem aldri. Jo, kanskje bare en gang, pedofile fra Norge, Tyskland, Nederland, kommet til vår by. Vi hørte bare rykter om dem. Jeg møtte kanskje en gang. Kommet til vår by og kjøpe seg barn ved å betale for et natt på hotell og litt klær og litt godteri. Hvordan jentene på 11 år var offer for pedofile. Visste det at mange av dem kom til å dø før de var 20 år. Og da hører jeg bønnene, kjære Jesus, kan du passe på meg? Jeg husker en gang jeg fikk en telefon. Da var det krig mellom to grupperinger av gatebarn. Det endte med at den ene gruppa tente på et skur hvor det bodde gutta inni. Den ene gutten brant opp, bokstavlig talt. Den andre gutten fikk vi dratt ut, inn på sykehuset. Sykehuset nekta å ta imot den. Så jeg måtte bestikke vakta på sykehuset med ganske store pengesummer for at de skulle ta vare på den. Å gå hjem de her kveldene, etter å ha vært på gata, jeg kunne være sint på Gud, jeg kunne rope, Gud, hvor du hen? Hvorfor svarer du ikke? I 1945 så ble det oppdaget en inskripsjon i en kjeller, en murkjeller i Köln i Tyskland, skrevet på jiddisch, på jødespråket. Ingen vet hvem som skrev det, men det var rissa inn med en penn eller med en kniv eller noe, inn i muren. Og der, det er sannsynligvis skrevet av en jøde som gjemte seg for nazisterne. Der sto det følgende. Jeg tror på sola når den ikke skinner. Jeg tror på kjærligheten når jeg er alene. Jeg tror på Gud, selv når han er stille. Jeg er ikke den første i verdenshistorien som har kjempet med de her spørsmålene. For over 100 år siden, så Hudson Taylor, som kanskje noen av dere har hørt om, i hvert fall hvis dere er over 40, skulle du si, Hudson Taylor var i 1900, for 119 år siden, så var han kanskje en av verdens mest berømte kristne ledere. Han kom fra England, hadde startet en misjonsorganisasjon som heter for China Inland Mission. Han var i 1900, var han begynt å bli en aldrende mann. Han hadde gitt livet sitt for at Kina skulle få høre evangeliet. Nå var han i USA på turné og besøkte menighet etter menighet for å inspirere til misjon. Hudson Taylor sto på talerstolen og på sedvanlig vis så ropet han nærmest ut at du kan aldri stole for masse på Gud. Du kan kun stole for lite på Gud. Om du ikke er trofast, om du er troløs, så forblir Gud trofast, ropet Hudson Taylor ut. Så stoppet han opp. Så ble det stille, og så gjentok Hudson Taylor det han sa. Du kan aldri stole for masse på Gud, du kan kun stole på han for lite. Om du er troløs, så forblir Gud trofast. Og så stoppet Hudson Taylor opp igjen, og så gjentok han seg selv for tredje gang, for fjerde gang, for femte gang. Og så forsto dem som satt på fremste benk at her er det noe som ikke stemmer. Og til slutt så stoppet det helt opp for verdensmisjonshøvdingen. Han måtte ha hjelp for å komme ned. Han gikk inn i en slags form for psykose. Legen sa til han at i USA at du må reise tilbake til England for videre undersøkelse. Han tok båten tilbake til England, og legen hans i England sa det at ja, det er bare en medisin som hjelper, og det er hvile. De hadde nok ikke ordet utbrenthet på den tiden, men det var det som i realiteten hadde skjedd. Han hadde møtt ikke bare veggen, en lett vegg, men han hadde møtt skikkelig murveggen. Og ikke bare at han var borte, men han hadde stanget hodet skikkelig inn. Legen sa det at dra til Schweiz, vær der et år. Hudson Taylor dro til Schweiz. Kom fram til fjellet der, 1901 hadde blitt. Og da var det borgerkrig eller opprør i Kina, bokseropprøret heter det. Det var et nasjonalistisk opprør hvor kinesiske nasjonalister drap for fote utlendinger generelt og misjonærer spesielt. Når Hudson Taylor kom til Schweiz, så ligger det et brev å vente på han. Der får han beskjed at 58 av hans misjonærer og 21 av deres misjonærbarn hade blivit slaktad ned och drept. Då skriver Hudson Taylor i dagboka si: Jag kan inte läsa. Jag klarar inte tänka. Jag makter inte be. Det enaste jag kan göra är att sitta på Guds fang och stole på Gud. Vad gör vi? Vad gör vi när verkligheten kraschar? När verkligheten kraschar med troa. När idealet vi har får en skicklig realitetsorientering med verkligheten. Vad gör vi då? Jag har inte nödvändigtvis svaret på det. Men jag har gjort mig nog en tanke. För det första, när vi läser Bibeln så är det upplagt att Bibeln inte lovar oss ett liv fritatt för lidelse. Problemet är att enkelt texta i Bibeln kan virka som om att Gud lover och beskytter oss i alla situationer. Hvis du läser för exempel Salmen 91. Vad står det i Salmen 91? Jo, där står det att vi får bo under hans i skyggen av Gud och under hans vingefjärer som täcker oss, om 1000 faller vid din sida och 10 000 vid din högra hand, till dig skall inte olyckan nå. Ja, det verkar som att det här är ett liv som är utan olycka och lidelse. Vi kan för exempel läsa Psalm 23 om att din käpp och din stav, de tröster mig. Han leder mig till gröna ängar och till vilens vann. Vet du vad psalmisten menar när han säger gröna ängar? Vi från Västlandet, vi vet att en grön äng är verkligen grön. Ikke det litt merkelig? Israel var jo et ørkenland. Grønne enger på denne tida, det var rett og slett en ørken. Men når duggen kom fram om morgenen, så kunne duggen falle ned på jorda, og så kunne det vokse opp enkelte grastuster her, og der, og der, og der. Det var grønne enger. Og hvilens vann, det kunne like godt være oppsamlet dugg i et ørkenland. Og det som er interessant med Salme 23 er at den inkluderer det som en kaller for dødsskyggens dal. Om jeg må gå gjennom dødsskyggens dal. Løfte ifra Gud. Handler ikke om at når vi går i denne dødsskyggens dal, så er ikke løftet fra Gud at han kommer med sitt Sea King-helikopter og løfter oss ut. Det finnes ikke slike løfter i Bibelen. Men løftet fra Gud er at han går med oss gjennom dødsskyggens dal. Der ligger løftet. Utfordringen vår er at vi klarer ikke alltid å se Gud når vi går gjennom den dalen. Vår utfordring er derfor å stole på at Gud er med, selv om vi ikke forstår. Det blir vår utfordring. Og så synes jeg det er fantastisk befriende å lese det gamle testamentet. Ja, det synes jeg faktisk. Fordi at det gamle testamentet, og det nye testamentet for så vidt også, er bare så ærlig om de her store heltene, trosheltene våre. Vi kan ta dem, vi kan ta Abraham, vi kan ta Moses, vi kan ta Josef, David. Det er kanskje de fire største heltene i det gamle testamentet. Og når vi skal prøve å summere livet til de her fire største heltene i det gamle testamentet, så kan vi se at livet deres følger det samme mønstret. Det är ganska intressant och det mönstret är en helt ärlig beskrivelse av livet deres. Det är på många många måter en hjältehistoria, ja, men det som gör historien trovärdig är att den historien snackar också om nederlaga, om tapa, om problemen deres. Ta Abraham för exempel. Abraham hörte från Gud. Abraham hörte Gud säga att du ska bli stamfar till en stor ett. Abraham säger till Gud, Gud säger till Abraham, Abraham gå ut och pröva att tälla stjärnan. Så du får det till. Och kanske gick Abraham ut och prövade att tälla, jag vet inte. Han kom kanske till 2348 och så ropar Sara att nu är det middag. Jag vet inte. Och så säger Gud, pröva att tälla sandkorna på stranden där, så hur många sandkorn det är. Inte säkert han prövde på den gången, för det var omöjligt. Så säger Gud att så många efterkommare ska du få. Problemet var det att Sara kunde inte få barn. Den fick inte barn. Och det här löfte gentar Gud. Och i åresvis så gick Abraham med den här förväntningen. Gud säger till mig till Abraham att flytt ifrån byn din, flytt hemifrån, ifrån huset ditt, in i ett stort tält. För du ska få ett land där du och efterkommaren din ska bo. Och Abraham stolte ju på Gud. Så Abraham flyttade från huset sitt och in i ett tält. Och han visste inte ens hur landet skulle vara och han hade inte ett eneste barn en gång. Så gick det så lång tid att Sara föreslog till Abraham kanske vi ska få oss en surrogatmor. Ja, det syns Abraham var en god idé. Ja, vem är den bästa surrogatmora då? Jo, det må ju vara tjänestejenta. Så Abraham skred det verket och det här var inte på prövorörsmed eller så det här var the real deal för att säga det slik. Och hon blev gravid omedelbart. Så säger Gud att nej, det är inte han som är löftesön, det är inte Ismael som är löftesön, det är Sara som ska bli mor. Och så gick ju åra. Helt det omöjliga sker att Sara faktiskt blir gravid. Och då hade det gått lång tid alltså. Ifrån Abraham först fick löfte och tänk på alla nedlaga och tänk på allt snacker runt omkring. Ja, han som skulle få en son, han som till och med offra allt och sært huset sitt och flytta in i ett tält och bli en nomade och för att Gud hade sagt så gick en år 10 år utan att det skedde något som helst. Han tyckte till och med en surrogatmor skulle hjälpa dem, men till och med det var inte gott nog. Och det var gått så länge att nu säger Sara att det är helt omöjligt. Jag är för gammal att ha det på kvinnors vis, som hon säger. Det här är omöjligt. Och kanske måtte det gå så långt att Abraham till slut sa nej, nu ger jag upp. Nu klarar jag inte längre. Nu slutar jag. Jag vet inte. Men det har varit en väldigt naturlig tanke att tänka. Och så blir Sara gravid. Och så går det 10 år, kanske 12 år, vi vet inte helt, 14 år kanske. Och så säger Gud till Abraham, nu Abraham, nu ska du offra sönnen din. Det hörs ut helt groteskt ut, gör det inte det? Att Gud skulle befala ett rituellt barnemord. Och inte bara ett barn, han var kanske 10-12 år. De skulle gå långt. I 3 dagar måtte de gå till ett speciellt sted hvor Abraham med sina egna händer, med sin egen kniv, skulle skära av strupen på sin eneste sønn. Det var ganska groteskt. Och många idag har problem med den här historien, hvordan Gud kunde ge en sån befaling. Det som vi inte förstår är att det där var en helt vanlig praxis på Abrahams tid. Rituella barnemord var en del av verkligheten. Så när Gud säger det till Abraham så säger Abraham, ja men det är greit, för det är vanligt att göra. Och lika för Abraham ska dräpa sönnen sin, då har han i förkant gått flera 10 år i en ökenvandring boende i ett tält. Så kom sönnen och då hade han varit på vandring i 3 nya dagar, en ökenvandring, hvor sönnen var som död i hodet till Abraham. Han gick och sörga. Och akkurat i det ögonblicket Abraham ska tar livet av sønnen sin, så roper Gud, nei, stopp! Og med det så trekker Gud en linje I menneskehetens historie, hvor han sier det at barneoffringa aldri mer. Du ser det I Moseloven som kommer senere, hvordan Gud sier han hater barnemord. Gud skal aldri mer initiere et menneskeoffer. Det vil si, han skal gjøre det en gang senere. Og da det hans egen sønn som skal offres, men det en annen historie. Historien til Abraham handler om at Gud tarte mange år mørken og motstand. Og så kommer Gud igjennom med løftet. Det som interessant når vi leser om Abraham I Hebreerbrevet kapittel 11, der det et langt avsnitt om Abraham. Der står det faktisk at Abraham levde I tro uten at løftet gikk I oppfyllelse. Abraham hadde fått et løfte om en stor ett. Han så det på avstand, sier Hebreerbrevets forfatter I kapittel 11, og han hilset det velkommen, men han opplevde det aldri selv. Av og til er Guds løfta ikke gjeld for vår tid. Men et løfte var det, og I dag har det gått I oppfyllelse. Men Abraham døde uten å se fullendelsen av løftet. Jo, han så sønnen sin, men han så ikke en stor ett, som var så stor at han ikke klarte å telle dem. Det var ganske enkelt å telle dem, for han kunne nesten gjøre det på en hånd. Men det mønstret, et løfte, og så massive problem, og så kanskje oppfyllelse. Josef hadde jo det samme, fikk jo en drøm ifra Gud om at han, sønn og brødrene han skulle bøye seg for han. Og vi vet hvordan det gikk. Ikke bare det at han ble nesten drept, men han ble slave. Og ikke bare at han ble slave, han ble uskyldig kastet I fengsel. Hva tenkte Josef om drømmen sin, som han trodde var fra Gud, da han satt I fangehullet? Det vet vi ikke så veldig masse om. Men det det samme mønstret som Abraham opplevde. Noen generasjoner senere, noen hundre år senere, så opplever Moses, den tredje store helten I det gamle testamentet, opplever jo det samme. Moses berget livet som et under da han var spedbarn. Av jødisk opprinnelse bor som en jøde I faraos hus I 40 år. Prins av Egypt. Verdens rikeste land, verdens største land, verdens mektigste hus. Der bodde Moses. Og ved et øyeblikks, hva skal vi kalle det? Reaksjon, så tar han livet av en egypter. Prøver å skjule synda si. Og så må han flykte, for det har blitt oppdaget. Og fra å være prins av Egypt I 40 år, så flytter Moses inn I ørkenen I 40 år. Og der bor Moses og gjeter for sin svigerfar. I 40 år. Hva tenkte Moses I løpet av de 40 årene? Nei, det vet vi ikke så veldig masse om. Vi kan bare forestille oss kontrastene. Og da Moses 80 år, da taler Gud, dra tilbake til Egypt, ta mitt folk ut av landet. Og du ser på selvtilliten til Moses, den ikke helt på topp, for han sier at, ja, men jeg kan jo ikke snakke engang. Og så blir det 40 nye år med ørkenvandring for Moses. Det det samme prinsippet. Moses fikk et løfte da han var 80, om at han skulle ta folket inn I det lovede land. Fikk Moses gå inn I det lovede land? Nei, han kom ikke inn engang. Det ble 40 år med massive problem. Han fikk bare skue, se landet på avstand. Den fjerde helten I det gamle testamentet, David, han jo ute på marka når Samuel kommer og skal salve den nye kongen, Samuel, profeten, kommer I hemmelighet, for Saul, kongen, hadde forlatt Gud. Og Gud sier gå til Betlehem. Gå til huset til Isai. Han har en sønn. Salv han til konge. Så kommer de fram sønnen til Isai på rekke og rad. Nei, det ikke han, sier Samuel om den første. Nei, det ikke han om den andre. Og så har de gått fram alle sammen blitt presentert. Ingen av dem skal bli konge. Så sier Samuel til Isai, har du ikke en sønn til? Jo da, jeg har en guttunge til. Han ute på marka, passer på sauene. Ja, kall den hit. Så kommer David inn. Det står at han rød i kinna. Sannsynligvis betyr at han så liten at han ikke begynte å bli barbere seg. Liten guttunge. Han det. Og som guttunge så blir han salva til konge i Israel. For et ansvar. For en liten gjetergutt fra utkants-Norge, skulle du si, fra utkants-Israel. Og så har han fått en gudstiltale. Og så må han reise til. Han beseirer Goliat ikke så lenge etterpå. Får plass på slottet til Saul. Og blir en leder. Saul blir misunnelig og prøver å ta livet av henne. Så David må flykte. Han blir en lovløs, må bo i en hule. Må spille sinnssyk. Folk kan ta livet av henne hvor som helst, når som helst. Og så, mens han bor blant de lovløse i en hule, uten denne komforten han hadde på Sauls slott, hva gikk gjennom Davids tanke? Vel, det vet vi ikke så masse om. Ja, vi vet litt i forhold til det han skriver i Salmenes bok. Spørsmålet er, tror dere David tvilet på seg selv? Ja, det tror jeg ganske sikkert. Tvilet han på at Gud hadde talt? Ja, det tror jeg, og helt sikkert han gjorde. Salmene sier at han av og til var bitter, og ser vi at det er maktsyk, kan det nesten framstå som. Men mønstre er de samme hos de her fire heltene. Går gjennom livet er i store deler av perioden en lang ørkenvandring. For noen bokstavlig talt ørkenvandring, for andre bare i overført betydning. Det gjør meg utrolig håpefull for mitt eget liv. Ja, det er faktisk greit å av og til oppleve en ørkenvandring. Og så har vi den femte helten, og den største helten i Bibelen, Jesus selv. Han begynner hele tjenesten sin med en ørkenvandring på 40 dager. Da har jeg holdt på i 40 minutter. Det har vært en lang dag for dere. Jeg lurer på, jeg har to ting til jeg har lyst til å si. Men jeg lurer på om vi skal liksom bare ta en sånn kjapp, et halvt minutt bare strekk, og så skal jeg fortsette et kvarter til. Og så tar vi bare slik at det blir slik at du kan samle tankene dine litt også. Skal vi gå videre? Et kvarter, kanskje 20 minutter til, men jeg har to ting jeg skal. Det som jeg har sagt så langt er at vi kan ikke snakke om nødvendigvis hvorfor det onde skjer alltid. Men vi kan bekrefte at det onde skjer. Spørsmålet er, hvorfor skjer det onde ting med gode mennesker? Hadde jeg hatt svaret på det, da ville jeg selv vært Gud. Okay? Men jeg har gjort meg noen refleksjoner. Hvorfor er av og til Gud taus? Det kan jeg heller ikke svare på. For det første så vil jeg si at Gud er jo ikke taus. Gud har talt, og Gud taler, og Gud vil tale. Gud er ikke taus. Gud er ikke stille. Ok? Men Gud kan oppleves borte. Han kan oppleves stille. Både gjennom våre erfaringer, men for at Gud bare oppleves helt borte. Hva er årsaken? Jeg skal komme med to teologiske refleksjoner rundt det. Og det er ikke fullgode svar, men det er to refleksjoner jeg har gjort meg utifra min egen erfaring og utifra det som jeg kan se i Guds ord. Og de her teologiske refleksjonene hjelper ikke. De hjelper ikke en millimeter når vi står midt i en posisjon at Gud er borte. Ok? men den kan hjälpa oss likevel till att reflektera. De två reflektionerna ska dela med oss hjälper oss inte när vi står mitt i en kris. Jag har upplevt någon sån här kris själv i mitt eget liv och skriver om någon av dem i boken. Men jag har erfart att de här två reflektionerna, själv om de inte ger något svar, så kan de på detaljert nivå åt varför skedde det, så kan det likväl hjälpa mig till att tänka sant och rätt om situationen som vi är i. Okej, visst att du har med dig Bibel så kan du slå upp i första Peters brev. Vi ska inte läsa någon vers, men du kan slå upp hvis du vill likväl. Det ska referera till de två första kapitlen. För att visst att du läser första Peters brev kapitel 1 och kapitel 2 och du ser efter ordet frälse, så vill du se att ordet frälse det är brukt många gånger. Och hvis du därefter efter att ha sett på ordet frälse, så kan du se att det tidsbruken, alltså tiden verbet är skrivet i. Så vill du se det att ordet frälse på flera platser är skrevet i fortid. Och som andra ord, Peter snackar om att vi har blivit frälst. Och det har jag uppvuxit med på bedhuset. Det är förståelsen jag är uppvuxit med, att vi har blivit frälst. Vi har fått himmelbiljetten på baklomma. Det är allt ordnat upp, synden är betalt. Vi är ren och rättfärdig, himmelen värdig. Vi har blivit frälst. Okay? Men det som är utfordrande i Peters brev är att han brukar å andra tio på verbformen frälse. För en plats, jag tror det är kapitel 2, så snackar han om frälse i nåtid. Med andra ord, en presensform. Vi blir frälst. Och flera platser så snackar han om frälse i framtidsform. Vi skall bli frälst. Och när du läser de här två kapitlen i Peter, så blir du av och till lite förvirrad, för det verkar som att Peter är förvirrad och du blir bara mer förvirrad. Kan du bestämma det, Peter? Har vi blivit frälst eller skall vi bli frälst eller blir vi frälst? Så det är lite krävande då, i alla fall i mitt möte med min bedehusteologi, som säger att jag har blivit frälst. Och så skriver Peter skriver om att vi ska bli frälst, och inte nog med det, vi blir frälst. Så det mässa det roter lite av med teologin min. Vad är det Paulus snackar om? För det första så måste vi förstå vad frälse betyder. Det grekiska ordet för frälse, det är soso. Soso uttrycket, det grekiska ordet, har egentligen en annan betydning än vår förståelse av frälse. Då jag växte upp på bedehuset, så växte jag upp med en förståelse av att frälse var himmelbiljetten, Johannes 3:16, för så högt att Gud älskat världen att han gav sin son, den enborne, som det står i gamla översättelsen, för att världen som tror på ham inte skall förtapas men ha evigt liv. Så får du frälsen och så blir det som himmelbiljetten. Du kan visa fram för den sista dag, den yttersta dag. Och fra jag har fått frälsen, fra jag har fått himmelbiljetten, så är det på en måte en mål med livet och leva så stille och försiktigt som möjligt och undgå synde och vänta på att Jesus ska komma tillbaka eller att vi ska dö. Helst adskilt från världen. Lika gott att kunna placera in i ett skap där vi säkert får inte synde. Ja, det var lite snyggt sagt, men du förstår vad jag menar. Frälsen är på en måte himmelbiljetten och that's it. Ordet soso på gresk. Den förståelsen av frälsen är en del av ordet soso. Men ordet soso beskriver väldigt mycket mer än bara himmelbiljetten. Skulle vi ha översatt ordet soso, så vill vi lika gärna kanske kunna översatt det med ordet och bli gjort hel. Och bli hel. Och bli reparerat hel. Eller en annan översättelse vill ha blivit följande. Och bli tillbaka.